Na Ramsku tvrđavu, jedno od najmoćnijih srednjovekovnih tvrđava na najlepšoj od evropskih reka. Slikovita srednjovekovna Ramska tvrđava sagrađena je 1483. godine po nalogu sultana Bajazita II., dede Sulejmana Veličanstvenog, a ovaj prostor tokom istorije pohodili su mnogi narodi i ostavili svoje tragove koji su još uvek predmet arheoloških istraživanja. Ramska tvrđava ima 5 kula povezanih moćnim bedemima sa 36 topovskih otvora, što govori o njenoj velikoj moći. Oni su raspoređeni na zidovima kula i bedema, tako da pokrivaju ceo krug oko tvrđave. Nalazite se na mestu jednog od najlepših zalazaka sunca u Evropi koje je proglasila Nacionalna geografija. Nadamo se da ćete uživati u obilasku, jer ne postoji bolje mesto da razumemo srednjevekovne bitke nego da stojimo na samom bojištu. Otkud uopšte ime Ram? Postoje različite legende koje govore o nastanku imena Ram, pa počnimo sa najstarijom legendom. Na sačuvanim istorijskim mapama iz 15., 16. i 17. veka, kako turskim, tako mađarskim i austrijskim, ovo mesto je ubeleženo kao hram, a ne Ram. Hram je reč keltskog porekla i predstavlja svetilište. Krajem 4. veka pre naše ere, Kelti u svom pohodu iz Galije ka Grčkoj na ovom mestu prelaze Dunav. Nedaleko od današnje tvrđave u pravcu istoka, oni su formirali veliko utvrđeno naselje, Opidum, iznad koga se nalazio keltski sveti prostor. Kako tvrde istoričari, Kelti su imali prvo naselje na ovom prostoru, svoj hram, a kroz istoriju i različito izgovaranje imena ovog mesta, slovo H se izgubilo i ostao je Ram. Druga od legendi kaže da je Romulov mlađi brat Rem, nakon svađe sa bratom, krenuo sa svojom suprugom Leticijom da potraži sebi najromantičnije mesto na svetu, kako bi tu nastavio svoj život. Danima su lutali, dok u smire i dana nisu došli do visoke stene sa koje se pogled pružao na veliku, moćnu, a potpuno mirnu reku. Stena pod njima isijavala je jarko crvenom bojom, dok je reka poprimala ružičaste tonove. Očaran prizorom, pogledao je svoju voljenu Leticiju, čije je lice bilo obasjano jakom svetlošću, a boja njene kose poprimila je intenzivne tonove. U njihovim očima su se ogledale sve te divne boje i oni su u isti mah odlučili: ovdje ćemo napraviti dom. Po Remu, naselje i danas nosi naziv. Iz vremena srednjeg veka potiče treća legenda, po kojoj je sultan Bajazit II. Obilazeći svoje vojnike, zastao da se odmori na brežuljku sa koga se pružao lep pogled na Dunav i suprotnu ugarsku stranu. Sedeći tako na prostirci, ihramu, kako glasi turski naziv za prostirku za molitve, on je zaspao. Kada se probudio, osjećao se kao preporođen. Posle je naredio da se na mestu njegovog ihrama sagradi tvrđava, koja je po ihramu i dobila ime – Ram.